от 2020 година следим какво става с, може би, една от родните супер банди Me and My Devil. Е, групата най-накрая изкара дебюта си, той така се казва Me and My Devil, и ще поговорим за него с вокалиста на бандата Ангел Каспарянов. Привет!
Привет, привет! Много ми е драго.
На мен също. Най-накрая излезе този дебют. Подготвяхте го доста дълго време или по-скоро пускахте песните една по една доста дълго време?
Ами, двете. Ние бяхме готови с, така, с суровия материал още, може би, 6-7 месеца след като се бяхме събрали. И няколко от парчетата в началото отметнахме доста бързо. След това пък започнахме да се връщаме, да преправяме, да струваме. Но като цяло, генералната ни стратегия беше да пускаме синглите един по един, защото не знаехме в интерес на истината по това време до кога ще продължи локдауна и каква ще е цялата ситуация, но пък така шило в турба не стои и затова бяхме така решили да не се бавим и на определен период от време да пускаме по едно готово парче. На практика направихме 8 сингъла с видеа и мисля, че всъщност 7 сингъла с видеа и 3 лирик видеа, и така се стигна до приключването. Но това си беше стратегия.
Това означава ли, че след като вече не сме в пандемия и албумът е излязъл, групата ще позабави темпото?
Не. Всъщност новината е, че ние с Васко сме в студио и сме в доста интензивна сесия и усилено работим по втори албум, парчета за втори албум. Съвсем скоро, дали така изчисляваме, всъщност тази вече имаме тайна дяволска сбирка на четирима ни. Съвсем скоро предстои да пуснем сингъл, който ще бъде на парче, което няма да влезе във втори албум, но пък той е междинен етап и така ще подскаже много за нещата, които предстоят във втори албум. Но сме да кажа, че са доста по-различни от всичко, което направихме в първия, доста по-различни като звук, като настроение. Въобще е много различна концепция, което супер ни радва.
Защо променяте концепцията всъщност зад Me and My Devil?
Защото всъщност ние не я променяме, а реално в основата на бандата и въобще на целия той дяволски сговор винаги е стояло едно нещо, ние да минава през различни състояния и различни стилове музика, които са ни палили. Така че просто дойде време на втората партида от неща, които искаме да изкараме, и те са наистина изискват съвсем по-различен звук. А и амбициите ни са по-големи в крайна сметка.
Всъщност, докъде ви стигат амбициите?
Ами, амбициите ни стигат до там да можем да така съвсем нескромно и може би би прозвучало леко надменно, но ние искаме да има някакъв ексклузив около групата ни. И така, за нас участията не са самоцел, нито пък бройката от участие са самоцел. Тоест искаме всеки лайф да бъде доста така ръководен от нас, чисто като настроение, като излъчване на бандата на сцена. Въобще да има тая цялата атмосфера да се постига и да има нещо съвсем отличително, което само ние носим и го няма в другите банди на сцената. Това е най-голямата ни амбиция. Иначе се простира до там, че да гледаме навън, което е възможно и което е според така чергата ни, според някакви реалистични очаквания, защото не си правим някакви велики планове, но малко по малко, с малки стъпки, гледаме в посока какво можем да изкараме и навън, и като шоу, и като, така, като планове за свиране.
Любопитно ми е, имайки предвид, че идвате от други банди, Васко и Мартин са част от Тот Крио, Даката, Деян Драгиев е свирил и свири с кого ли не и с кого ли да, ти също си от малко по-различни групи. Как се преборвате с очакванията да звучите като тези банди всъщност? Тоест, идентичността?
Знаеш ли, много интересен въпрос ми задаваш. Наскоро имах разговор с един човек от нашата сцена и точно това си коментирахме, че някак си Me and My Devil успя да направи добър пакеджинг на цялата група, без непременно да бъде сравнявана с проектите на останалите в бандата. Защото Открил водят свой собствен супер успешен живот. Аудиторията, която е на Открил, реално една част от нея може би закачваме, но не и цялата, защото ние сме коренно различни. Същото се отнася и за проектите на Дакта. Просто Me and My Devil има личен почерк и не влиза в териториите на останалите проекти на другите. А и чисто времево, и чисто като механизъм на работа в бандата, използваме всяка пробойна възможно от останалите проекти на честа, за да работим по това, по нашия материал. Някакси, не знам, може би добре маркетирахме продукта си, добре го опаковахме и не дадохме повод на хората, които обичат останалите проекти, да се съмняват, че те ще съществуват или че това е проект, който ще замени, че той ще съществува до тогава, докато ние четиримата имаме потребност да правим тази музика точно, която не може да влезе пък в проектите на останалите.
Как се постига това всъщност, имайки предвид бекграунда на всеки един от вас?
Ами, знаеш ли, с много мислене, с много изчисляване, изчисляване на неща, като, нали, освен самите парчета, кое, как и защо. И ние като настроение вътре в този проект сме съвсем различни, като подход към това, което искаме да кажем и искаме да покажем, да изсвирим и да завършим като проект. С много мислене до всяка една от стъпките. Първо, как би изглеждала чисто визуално тая група. После, как и къде е добре тя да се появява, така че да не бъде на общата писта с останалите проекти, да, така да се смесва и това да бъде още един проект на останалите, защото, примерно, другите проекти не вървят и така нататък. Но всъщност всичките проекти на останалите трима бандата са супер успешни. И за нас това беше предизвикателство и този проект да бъде добър, да бъде успешен от гледна точка на привличане на аудитория и привличане на интерес въобще към групата. И съответно всичко, което останалите трима правят с другите групи, е някакъв левел, който ни служи за, така, за отскок за нас самите, като Me and My Devil, така че да ни дава посока какво не трябва да правим, за да не влизаме в тая територия. Мислили сме всичко от визуалната част, от арт дирекшена на обложката, от видеята, които сме снимали, да не влизат в концепциите на останалите банди, така че ние да изградим собствен характер на Me and My Devil и това да е банда, която е достатъчно разпознаваема, без тя да тежи и на останалите момчета в групата, без като излезем на сцена, хората знаят, че Васко и Марти са от Открил, знаят, че Даката свири с Ревю и с кой ли още не, но всъщност, когато дойдат на наш концерт, те имат усещането, че са на концерт на Me and My Devil. И това е всичко свързано с много време, с много изчисление, с много голям подбор на поява на медии и така нататък. Съответно тук изключително помощ ни оказа и прожектора с лицето на Дени, с която обсъждаме почти всеки ход и внимателно планираме абсолютно всяка наша активност. Така че много работа, много изчисление.
Добре, нека да чуем една песен. Коя предлагаш да е от дебюта на бандата?
Little Grey Mushrooms. Това е, може би, най-подценения ни сингъл. И така и често пъти, като се събираме, това е любимото парче на Даката и така. Това трябва да пуснем. Задължително това трябва да пуснем. Но то е една идея по-меланхолично, по-отнесено и така логично повечето станции и радиостанции не обърнаха внимание, но това е едно от брилянтните ни парчета, смея да кажа.
Слушаме Little Grey Mushrooms, песен от дебюта на Me and My Devil, който представяме с вокалиста Ангел Каспарянов.
Thank you.
Me and My Devil с песента Little Grey Mushrooms, песен от техния дебют Me and My Devil, който представяме с вокалиста Ангел Каспарянов. Между другото, в предишната част на разговора ти спомена успех. Как всъщност, каква е според теб дефиницията на успех?
Измеримостта на посещение към момента, слушане в различните платформи, разглеждане на различни показатели за това колко хора ти си достигнал по съвсем органичен начин, колко хора са си купили билети за твоето шоу, на какви сцени участваш, какъв е респонсът от тия хора. Всичко това на куп. Ние така за двете години и това, което си бяхме поставили като цели, без така, кой знае какъв бюджетен размах, успяхме да постигнем задоволителен за нас резултат. Имаме около близо 60 000 стрима за тия две години, при условие, че сме пускали парче по парче, т.е. най-пуснат целият албум и, нали, да имат опциите хората да слушат много за този период от време, т.е. всяко парче е теглило нова аудитория, което нас лично ни радва. Да, има групи с огромно количество стримове, примерно в Spotify, но всяко нещо с времето си. Друг показател е така, двете шоу, които ние направихме по промоцията на албума и в терминал, и в даунлоуд в Пловдив. Бяхме на косъм от Sold Out в София. Страхотно шоу с почти пълен до крайен капацитет клуб в Пловдив, разпродаден мърч. Всичко това е нещо, което ни дава непрекъснато тени за размисъл какво още да направим, така че да разширяваме тази аудитория, защото смятаме, че музиката ни има потенциал и въобще целият проект има доста потенциал да радва хората и да ги кара да имат причини да идват на нашите концерти или да слушат музиката ни.
Има ли възвръщаемост в такъв случай?
Ами много е комплексна тая тема. Възвръщаемостта на всичко, на целия този труд идва с времето. Ние в България сме така, нямайки опит и нямайки ясни механизми, нямайки клубна база в България, която да, нали, да вървиш напрекъснато и да с всеки лайв да ходиш в една и да е по-голям клуб или така. Това нещо го не съществува в България. И е много трудно, но е въпрос на упоритост и на време, защото ако ти правиш добра музика и си постоянно в това, което правиш, рано или късно нещата си идват на място. Но ако говориш за средносрочна възвръщаемост във всичко, което сме вкарали и като труд, и като пари въобще, не мога да кажа, че сме възвърнали, напротив, в смисъл. Далеч сме от възвръщане на инвестициите си, но в крайна сметка това е съвсем естествен ход на нещата и той се случва не само в България. Наскоро ходих на шоукейс в Пловдив Спайк, който беше страхотно събитие. Имах възможност да си коментирам с банди, които идват от чужбина. Виждаме те какво инвестират въобще в целия си подход. Представете си, смисъл, за всяка прохождаща група. Това е изключително много ресурс, много време. Това е професия. Да бъдеш артист в днешно време е професия. Тя изисква много работа и много търпение. Не се случва това само на нас. Нали? За разлика от нас, обаче, чуждите групи имат друго предимство. При тях има система, която работи, има голям пазар, има много публика потенциално, която могат те да привличат. Като в България нещата са ограничени. Трендове, различни музикални взимат връх или пък стоят на едно и също плато. Макар и рок аудиторията да е така една от сравнително активните, в крайна сметка така, вкусовете са много еднотипни, много олдскул музика се слуша в България, което няма нищо лошо, разбира се, в смисъл всеки човек с потребностите си. Но за група като нас, която така обича да експериментира и да гледа в по-алтернативна посока, нещата са доста по-трудни, но пък в крайна сметка, като отидем на лайв, нещата ни се струват сладки, защото виждаме доволни физиономии и то най-малко. Поне от експириенса, който имаме, защото ние към момента сме реално група на 5 лайфа, 3 фестивални, 2 клубни. Но пък и това е част от стратегията ни да не сме непременно на всяка сцена, на всеки мас.
Като спомена, че стратегията ви, всъщност идентичността ви е била резултат от много премисляне, като каза, че в България се слуша по-стария рок в сравнение с по-новите неща. Всъщност, къде е мотивацията? Какъв е извора на тази мотивация? Все пак да вървиш напред.
Нищо повече от дадеността на музиката, на това да правиш музика, да създаваш музика. Ние сме артисти и всеки един от нас четиримата е артист. И това е вътрешната мотивация да бъдеш такъв, какъвто си, каквото си избрал да бъдеш или да преследваш. Това най-много в пълна степен се отнася и за останалите трима, защото, нали, за разлика от тях, аз имам странични дейности, работя нещо различно. Но въпреки това, аз се занимавам вече повече от 25 години, всъщност да не кажа 30. Всъщност направо си 30. Се занимавам с това нещо и не съм спрял. Има една вътрешна кука, която непрекъснато ме дърпа да правя нова музика и да участвам в нови проекти, да се променим като артист, да променим музиката, която прави, защото, честно казано, в България има изключително много артисти, които не, как да кажа, смисъл, тръгват по една права линия в това, което искат да правят и не се замикне стъпът отстрани. Говоря в музикално отношение. Много, много дълго време правят един и същи тип музика. И за мен това не е печеливша формула. Съответно, всеки артист трябва да се развива в крайна сметка. Трябва да пробва нов звук, нови послания, да намира себе си, да преоткрива себе си като артист непрекъснато, защото това не е константа. Нали? Мисля, това е нещо, което ти непрекъснато трябва да захранваш и да имаш сензитивността да можеш да погледнеш себе си по начин, който да видиш грешките си, ако има такива, или най-вече да можеш да се фокусираш върху желанията си, какво ти харесва, какво искаш да правиш тук нататък. Не просто в музика, а в живота си, може би.
Благодаря ти за това участие.
Аз също.
Говорихме по-малко за албума, повече за групата като цяло, но пък мисля, че това обогати музиката, която сте включили в дебюта на Me and My Devil. С коя песен да завършим?
Backseat Blur.
Слушаме Backseat Blur, песен от дебюта на Me and My Devil. Представихме го с вокалиста Ангел Каспарянов. After
Hey, this is Thor Florin from the start, and you're listening to From the Other Side.